Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mga stranded na Australiano sa labas ng bansa makakauwi na kada fortnight. Pagpigil ng Italy na maipadala sa Australia ang mga shipment ng AstraZeneca vaccine dinepensahan ng EU. At sa Pilipinas, pagbabakuna sa mga health workers sa mga lalawigan ng bansa, umarangkada na. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye, maaari nang makauwi kada fortnight pabalik ng Australia ang mga Australianong stranded sa ibang bansa. Kasabay nito, pinataasan na ng Western Australia ang kanilang arrival cap sa 1,025 kada linggo, habang hindi kayat naman ang Victoria na tumanggap na din ng mga international flights. Sa Northern Territory, papataasan ng Howard Springs Quarantine Facility ang kapasidad ng kanilang facility mula 850 travelers patungo 2,000 pagdating ng Mayo. Kinumpirma ni Northern Territory Chief Minister Michael Gunner na ang pamamahala ng pasilidad ay may kalakip na pinansyal na tulong mula sa Commonwealth.
Expanding the facility will be a huge logistical job, but we are up for it and we will do it efficiently and safely. We have agreed to this expansion because we know Howard Springs can play a larger role for the nation without compromising the safety of Territorians.
Sa ibang balita, dinepensahan ng European Union ang desisyon ng Italy na pigilan ang pagpapadala ng isang malaking shipment ng AstraZeneca vaccine patungong Australia. Depensa ng EU ang desisyon na hindi upang targetin ang Australia, ngunit upang masiguro na ang mga doses na para sa mga bansang EU ay mabibigay sa kanila. Sinabi ng Foreign Minister ng Italy, Luigi Di Maio, ang pag-hold ng 250,000 vaccines ay upang labanan ang mga tumataas na impeksyon sa kanilang bansa. Idiniindi ni EU Commissioner Thierry Breton na dapat mauuna munang tuparin ng mga vaccine supplier ang kanilang pangako sa mga European citizens.
So if a company is late in its obligation versus us in Europe, we need to have the tool to correct this. This is what is this tool about.
Sa Pilipinas naman, umarangkada na ang pagbabakuna contra COVID sa mga lalawigan ng bansa. Sa Cebu City, dumating ang mahigit 7,000 doses ng Sinovac na ituturok sa mga health workers ng Vicente Soto Memorial Center. Target matapos ng DOH sa Central Visayas ang pagbabakuna sa higit 2,000 health workers na pumayag magpaturok ng CoronaVac. Dumating din sa Legazpi City ang 12,000 doses ng bakuna para sa 6,000 health workers ng Bicol Region. Sa Northern Mindanao naman ay gagawin sa Northern Mindanao Medical Center ang pagbabakuna, habang sa Davao City, dumating na ang mahigit 21,000 Sinovac vaccines na dagdag sa 12,000 doses ng bakuna na natanggap ng syudad. Sa ibang balita, magmamarcha ang mga LGBTIQ+ protesters sa Oxford Street habang idadaos ang Mardi Gras Parade sa Sydney Cricket Ground. Binigyan ang nasabing protesta ng exemption ng New South Wales sa gitna ng pandemya at ito ay gaganapin ngayong Sabado ng hapon. Nakatakdang ipagdiwang ang Mardi Gras ngayong gabi sa isang ticketed COVID-safe event kung saan inaasahang dadalo din si Labor Leader Anthony Albanese. Marami pa umano ang dapat gawin para sa komunidad, ani LGBTIQ+ Mardi Gras CEO Albert Kruger.
Even the pandemic will not stop us from expressing our true authentic selves during our time of our greatest visibility. We have come so far that it seems otherworldly that generations living today lived in an Australia where it was a crime to be gay. We are more open and more diverse Australian society as a result. However, our work is not finished. Too many in our community that still feel the sting of stigma.
At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth ay maulan, 25 degrees. Sa Adelaide naman ay maaraw, 28 degrees. Maaraw din sa Melbourne, 21. Bagyang maulap sa Hobart, 19 degrees. Maaraw sa Canberra, 24. Bagyang maulap sa Wollongong, 21. Ganun din sa Sydney, 24. Ganun din sa Newcastle, 23. Samantala sa Brisbane naman, posibleng may mga ambon, 28 degrees. Bagyang maulap sa Cairns, 32. Sa Darwin ay bagyang maulap din, 33. Samantala sa Maynila, kadalasan maaraw, 33 degrees.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.